แต่บางเพื่อนเคยอยู่ทุดงอยู่คืนมาหนึ่งจะแขวนกรดก็ดูฟ้าก็ไม่เห็นมีเมฆก็เลยแขวนอยู่กลางแจ้งดึงเชือกจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปทางอีกต้นหนึ่งมองดูมีมดมีปลวกมีอะไรก็ไม่มีตามธรรมเนียมของพระป่าตั้งกรดที่ไหนแขวนกรดที่ไหนก็ให้อยู่ตรงนั้นไม่ย้ายไปพอตรวจดีแล้วก็นั่งภาวนาสักเที่ยงคืนพายุมาจากไหนก็ไม่ทราบทั้งฝนทั้งลมทั้งหนาวทุกคนเลยเก็บผ้าเข้ามาในป่าออกมาผ้าเช็ดบาดผืนหนึ่งนุ่งไว้แล้วนั่งภาวนาอารมณ์ที่ภาวนานั้นคือกายจะเปียกแต่ใจไม่เปียกนั่นก็เป็นดังนั้นจริงๆใจก็ลงเข้าสมาธิได้ออกมาตอนเช้าพอไปบิณฑบาตชาวบ้านก็แปลกใจว่าทำไมผ้าผ่อนของท่านไม่เปียกท่านก็ไม่พูดอะไรไม่ว่าอะไรแต่ได้วิชาข้อหนึ่งก็อาการของร้อนกายไม่จำเป็นที่จะต้องลามถึงจิตใจของเราได้ในวันนี้อาการจะร้อนร่างกายจะร้อนแต่ใจก็ไม่ต้องร้อนมันจะร้อนที่ไหนส่วนมากจะร้อนที่วิตกวิจารนั่นไม่ดีนี่ไม่ดีแม้มันร้อนเหลือเกินว่าไปที่เราทนไม่ได้เพราะวาจีสังขารเราเนี่ยถ้าว่าใจไม่เอาเป็นอารมณ์ดูธาตุน้ำในร่างกายของเราก็มีน้ำถ้าไม่มีน้ำเลยก็ตายต้องมีสักจุดหนึ่งที่เย็นกว่าเพื่อนก็กำหนดอยู่ตรงนั้นหาที่เย็นเข้าร่มดื่มน้ำทานเกลือหมายความว่าดูแลร่างกายเท่าที่จะดูแลได้จากนั้นก็ภาวนาไปหายใจของเราแยกจากอารมณ์ของกายรับรู้อยู่แต่มันไม่ต้องไปเป็นไปตามเขาไม่ต้องไปรบกวนเขาอย่างที่หลวงปู่ชาเคยพูดไว้ที่เราว่าเสียงมารบกวนเราที่จริงเราต่างหากที่ไปรบกวนเสียงวิภาควิจารอย่างนั้นอย่างนี้เสียงก็อยู่ของเขาความร้องก็อยู่ของเขาใจของเราก็อยู่ของตัวเองไม่ก้าวกายกันก็สบายทนได้ก็ความอดทนนี้ไม่ได้หมายความว่ามีอะไรก็ต้องทนต้องมีอุบายต้องมีปัญญาทนได้ทำไมทุกข์นี่วิชาของพระพุทธเจ้าถ้าเราใช้กับสิ่งที่ง่ายๆแบบนี้ความร้อนความเย็นความหนาวเราจะได้ใช้กับสิ่งที่ละเอียดกว่านั้นด้วย